τρόπος του λέγεις. Τρόπος του λέγεις. Δόξα τω Θεώ, υγεία καλά.
Εντάξει, πάλι καλά. Η επιστροφή είναι πάντα δύσκολη. Και ναι, ίσως αυτή τη φορά δυσκολότερη.
Ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες αναρωτιέται κανένας σε τι χώρα ζει. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που μας συμβαίνει.
Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν, ας σας αναζητήσω ένα σχόλιο για αυτή την πρώτη δημοσκόπηση, εν πάση περιπτώσει, τη σεζόν που μεταδόθηκε χθες από το Sky του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εντάξει, στην πραγματικότητα δεν έχει μεγάλες διαφορές από την τελευταία σε ό,τι αφορά το σχετισμό δύναμης. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου και έχει, ας πούμε, μεγάλη διαφορά στην παράσταση νίκης. Οι πολίτες θεωρούν ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Παρ' όλα αυτά, βλέπω σαν να μην. Αυτό να μην κεφαλαιοποιείται, δηλαδή είναι εκεί που ήταν και τον Ιούνιο, σαν όλο αυτό το καλοκαίρι με τους φόρους, με τις μειώσεις της συντάξης, να μην την ωφέλησε πολιτικά. Είναι σαν να μην γοητεύει. Κερδίζει επειδή ο άλλος χάνει, αλλά δεν, στα αλήθεια δεν δημιουργεί ρεύμα.
Κοιτάξτε, το ρεύμα, όπως ξέρετε κι εσείς κι εγώ, θα δημιουργηθεί όταν οι εκλογές θα είναι ορατές. Mm. Γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες βιώνουν τις χειρότερες συνθήκες τις οποίες έχουν βιώσει τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή είναι απίστευτο ότι μετά από 6 χρόνια κρίσης βρισκόμαστε σε επίπεδο πολίτη νοικοκυριού σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι σε όλα αυτά τα τελευταία 6 χρόνια. Δηλαδή,
ναι, γιατί είναι σωρευτικό πια.
Ναι, πρώτον είναι σωρευτικό. Δεύτερον, δεν βλέπει ο πολίτης, ίσως το πιο ανησυχητικό από τις έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι η έλλειψη ελπίδας η οποία καταγράφεται. Όπου ο άλλος δεν θέλει να επιχειρήσει σε αυτή τη χώρα, δεν θέλει καν να σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει μια δουλειά σε αυτή τη χώρα. Αυτός ο δείκτης, τον οποίο δημοσίευσε η ΕΣΕ, για μένα είναι ο πιο ανησυχητικός από όλους. Δηλαδή, δείχνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να εμπιστευτεί αυτή την κυβέρνηση για να προχωρήσει να στήσει ένα μαγαζί, ένα μαγαζάκι, μια επιχείρηση, ένα μικρό, τέλος πάντων, οτιδήποτε, μεγάλο, μεσαίο. Και αυτό δημιουργεί πλέον την αίσθηση ότι τίποτα δεν προχωράει σε αυτή τη χώρα και ταυτόχρονα βεβαίως δεν δίνει ελπίδα το βασικό πρόβλημα που έχουμε, που είναι η πάταξη της ανεργίας.
Σωστά. Από την άλλη μεριά, για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπει προοπτική για τη χώρα συνολικά. Φταίει η κυβέρνηση για αυτό που είναι σήμερα, αλλά μήπως αυτό σημαίνει ότι και από την άλλη πλευρά, από την κυβέρνηση που εξοφλεί ότι θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν, δεν έχει ακούσει κάτι που να τον κάνει να ελπίζει.
Αυτό είναι το στοίχημά μας στη Θεσσαλονίκη, κύριε Τσίμα. Mm. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη αυτό ακριβώς θα δώσει. Δηλαδή θα δώσει την αξιόπιστη προοπτική. Η αξιόπιστη προοπτική και ελπίδα, αλλά βασισμένη πλέον στην αλήθεια και όχι στην τσιπρική λογική, αυτή θα είναι η προοπτική για τη χώρα. Δεν μπορεί πλέον να χτίσει, ούτε πιστεύω ότι θα πιστέψει κανένας Έλληνας εάν του πούμε αύριο το πρωί ότι ξέρετε εμείς έχουμε ένα μαγικό ραβδί και γίνουμε Τσίπρες. Γι' αυτό ορθώς λένε ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν είναι αντιτσίπρας. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βασίσει όλη του την πολιτική παρουσία στις δυνατότητες οι οποίες να είναι υλοποιήσιμες και πραγματικές. Θα σας πω κάτι τώρα. Εγώ έκανα σήμερα μία δήλωση το πρωί. Mm. Γιατί έχω μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη.
Ναι. Ήταν ένα από τα θέματα που ήθελα να
μεριάσουμε. Με το θέμα το προσφυγικό. Πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Διότι κύριε Τσίμα, ενώ η κυβέρνηση εδώ πέρα ασχολείται με τα κανάλια και τα αυτά και πώς κλείδωσε μέσα τους καναλάρχες και τη ζήτω που φάγανε μοκρύο παστίτσιο κτλ. Στις Βρυξέλλες και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχει αρχίσει και υπάρχει ισχυρότατη επιχειρηματολογία υπέρ της εφαρμογής της συνθήκης του Δουβλίνου.
Από την οποία έχουμε εξαιρεθεί κάμποσα χρόνια.
Κύριε Τσίμα,
δεν επιστρέφονται. Το λέω για να το καταλάβουν οι ακροατές ότι τόσα χρόνια η συνθήκη του Δουβλίνου δεν εφαρμοζόταν για την Ελλάδα. Δηλαδή, οι μετανάστες που συλλαμβάνονταν σε κάποια άλλη χώρα χωρίς χαρτιά και είχαν περάσει από την Ελλάδα δεν γύριζαν στην Ελλάδα.
Όχι
όπως
μόνο
προβλέπει
για την Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο για την Ελλάδα. Η συνθήκη του Δουβλίνου δεν ίσχυε ούτε για την Ιταλία, ούτε για άλλες χώρες. Γενικώς είχε σταματήσει να ισχύει. Αυτό λοιπόν πάει αυτή τη στιγμή να αλλάξει. Και με ποια επιχειρηματολογία, παρακαλώ, ότι οι Έλληνες τους βοηθήσαμε πάρα πολύ, δεν κάνουν που δεν κάνουν αυτά που πρέπει, συνδέεται τώρα με τα υπόλοιπα κεφάλαια τα οποία δεν έχουν προχωρήσει κτλ. Και άρα ας τους στείλουμε πρόσκληση. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό, κύριε Τσίμα. Ναι. Και επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό, αντί να κάνει ο Πρωθυπουργός και να χαριεντίζεται με το αν θα δώσει 246 εκατομμύρια στους μη προνομιούχους όταν έχει βάλει την υπογραφή του 3 φορές ότι αυτά θα πάνε αλλού και τα λοιπά, και νομίζω ότι έχετε μια εμπεριστατωμένη ανακοίνωση μπροστά σας, η οποία τα λέει ακριβώς, σε ποιες σελίδες του μνημονίου προβλέπουν.
Σωστά.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, αντί να λέει αυτά.
Έχουν προδιατεθεί σε άλλους σκοπούς.
Ναι. Αντί να λέει αυτά, να κοιτάξει αυτό το θέμα, το οποίο είναι το μείζον θέμα.
Το οποίο όμως είναι δύσκολο.
Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα έφτασε στα όρια της στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει παραπάνω. Και το μήνυμα αυτό πρέπει να είναι σαφές σε ό,τι μας αφορά, εννοώ τώρα τη Νέα Δημοκρατία, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Ναι. Δηλαδή θα βγούμε και θα το πούμε σε όλους τους τόνους.
Ομολογουμένα όμως υπάρχει μια δυσκολία. Δηλαδή όταν έστω και σε ένα μικρό κρατήδιο το κυβερνών κόμμα της Γερμανίας ιτάται από ένα ακροδεξιό, ξενοφοβικό, εθνικιστικό, καινούριο μόρφωμα, είναι φανερό ότι η πολιτική πίεση πάνω στη γερμανική κυβέρνηση είναι μεγάλη.
Η σύγκρουση λαϊκισμού και δημοκρατίας θα είναι πάρα πολύ μεγάλη στην Ευρώπη, κύριε Τσίμα. Mm. Το οποίο προϋποθέτει ότι ενώνουν δυνάμεις οι δημοκράτες. Θέλω να είμαι πολύ σαφής σε αυτό. Και αυτό ισχύει για όλη την Ευρώπη.
Για μας τι σημαίνει αυτό?
Αυτό το οποίο θα γίνει, δηλαδή θα συγκρουστούν ακραίες πλέον λογικές με τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αρχές και αξίες. Αυτή θα είναι η σύγκρουση. Και θα είναι η σύγκρουση της επόμενης δεκαετίας. Και θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτή είναι και η σύγκρουση σήμερα στην Αμερική.
Ναι.
Άρα έχουμε υποχρέωση εμείς, οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων έχουμε κάποιες αρχές και κάποιες αξίες, αυτές τις λογικές να τις καταπολεμήσουμε με όλες μας δυνάμεις.
Να επιστρέψω τώρα στα του οίκου σας. Αυτό πράγματι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι η συζήτηση, λέτε, της επόμενης δεκαετίας. Είναι πολύ πιθανό. Πάντως, τη βλέπουμε ήδη. Είναι η συζήτηση στις αμερικανικές εκλογές, είναι η συζήτηση στη Γερμανία, είναι η συζήτηση στη Γαλλία, είναι η συζήτηση
στην Ευρώπη. Ήταν η συζήτηση στο Brexit.
Ναι.
Επίσης. Και βλέπετε τώρα ότι ο λαϊκισμός του κυρίου, των κυρίων αυτών, Φάρατζ και όλων αυτών των τύπων,
ναι,
τι κόστος είχε όταν βγαίναν και έλεγαν στους Εγγλέζους ότι τα λεφτά τα οποία δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταλήξουν στο Βρετανικό
σύστημα
υγείας.
Τώρα, για να γυρίσω στην πιο πεζή τρέχουσα πολιτική. Ξεκίνησα ρωτώντας σας τι εμποδίζει τη Νέα Δημοκρατία να μεγεθύνει την επιρροή της περισσότερο, ενώ η κυβέρνηση είναι φανερό ότι δυσκολεύεται να συσπυρώσει τους δικούς της. Υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή, υπάρχει μια κριτική που διατυπώνεται και στον τύπο και την ακούω δεξιά και αριστερά, ότι δεν μιλάει πολύ καθαρά η Νέα Δημοκρατία σε διάφορα θέματα. Για παράδειγμα, δεν μίλησε πολύ καθαρά στη δίωξη του κυρίου Γεωργίου. Δεν μίλησε πολύ καθαρά στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, δηλαδή τα είπε και έτσι κι αλλιώς.
Όχι τώρα, δεν μίλησε καθαρά στο θέμα. Το θέμα του Γεωργίου, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι απλά. Δηλαδή, άπαξ και υπάρχει με θέμα στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
Mm.
Τέλος. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι οι παρεμβάσεις των κομμάτων ή εσωτερικά των κομμάτων ή εξωτερικά. Και αν νομίζει η κυβέρνηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εσωτερικό πρόβλημα, κάνει λάθος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το πότε δημοσιεύτηκαν στοιχεία συγκεκριμένα και τι έγινε. Κανένα εσωτερικό πρόβλημα δεν θα έχει η Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση του Γεωργίου.
Ναι.
Τώρα για το θέμα των αδειών. Ναι. Τι είπαμε, να το ξαναπώ και να το πω ξεκάθαρα. Πρώτον, είναι αντισυνταγματικός ο νόμος Παπά.
Ναι. Αυτό όμως θα το κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Μπράβο. Δεν χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου,
ναι,
λέω.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να είσαι διάσημος νομικός. Εγώ δεν είμαι, όπως ξέρετε, κανένας διακεκριμένος νομικός. Ανάγνωση και γραφή νόμος γνωρίζω.
Mm-hmm.
Και η ανάγνωση και του συντάγματος στο συγκεκριμένο άρθρο λέει ότι τις άδειες τις δίνει το ΕΣΟΡΟΥ. Τελεία. Εδώ δεν είναι θέμα ερμηνείας, δεν είναι θέμα να το ερμηνεύσω έτσι ή αλλιώς. Λέει ρητά ότι δεν τις δίνει ο κύριος Παπάς, τις δίνει το ΕΣΟΡΟΥ. Mm. Άρα νομίζω ότι η απόφαση του Βουλίου Επικρατείας, τουλάχιστον με τη δικιά μου λογική, μπορείτε να φανταστείτε ποια θα είναι.
Mm.
Δεύτερον.
Εδώ το επιχείρημα της κυβέρνησης βέβαια είναι ότι εσείς, η Νέα Δημοκρατία εμπόδισε να υπάρχει.
Όχι, ένα λεπτό, να απαντήσω και σε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία τι είπε? Όταν η κυβέρνηση έφερε τον νόμο Παπά,
mm-hmm,
και πήρε τις αρμοδιότητες από το ΕΣΟΡΟΥ, τότε η Νέα Δημοκρατία είπε ότι εδώ πρέπει να επιστρέψουν οι αρμοδιότητες στο ΕΣΟΡΟΥ και εμείς θα συμφωνήσουμε στο ΕΣΟΡΟΥ. Απλές κουβέντες. Αλλά να το πάω λίγο πιο βαθιά, κύριε Τσίμα, γιατί τουλάχιστον με εσάς μπορώ να το κάνω. Γιατί έγινε η ιστορία για το ΕΣΟΡΟΥ? Η μάχη κατά της διαπλοκής, η ονομαζόμενη, ξεκίνησε το 1993, τότε όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης την ονόμασε διαπλοκή.
Ναι.
Τι ήταν η διαπλοκή? Η διαπλοκή είναι οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παύλα εκβιασμός πολιτικών για να μπορούν να έχουν πολιτικό όφελος, παύλα για να πάρω έργα και δουλειές του δημοσίου και να βγάλω χρήματα από αυτά. Αυτό ονομάζεται διαπλοκή.
Μάλιστα.
Δηλαδή η διαπλοκή οικονομικών συμφερόντων με την πολιτική, με όχημα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Σωστά.
Γιατί λοιπόν εμείς είχαμε πει τότε ότι θα πάει στο ΕΣΟΥΡΟΥ η αρμοδιότητα? Για να μην είναι στους πολιτικούς, για να μειώσουμε τον κίνδυνο διαπλοκής, για να εξασφαλίσουμε μια αντικειμενικότητα. Αυτός ήταν η μάχη κατά της διαπλοκής. Και θεωρήθηκε τότε, όταν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτή η διάταξη, ότι ακριβώς είναι ένα πρώτο χτύπημα, όχι επαρκές, αλλά ένα πρώτο χτύπημα στη διαπλοκή. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παίρνει αυτή την αρμοδιότητα και λέει θα την κάνω εγώ, θα αποφασίσω εγώ. Μάλιστα. Άρα είναι πρώτον αντισυνταγματικό. Δεύτερον, έρχεται και λέει εγώ θα δώσω 4 άδειες.
Ναι.
Και εκεί σταματάει η λογική τώρα η δική μου τώρα, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, θα σου πω, είμαι και γυναίκα και δεν με δυσκολεύομαι να καταλάβω μερικά πράγματα. 4 άδειες δίνεις όταν κατά γενική ομολογία, αυτό το έφαγε η κυβέρνηση, φλωρεντίες και αηδίες κλπ. Φτάσαμε τώρα, ξέρουμε όλοι ότι χωράει 10.
Τεχνολογικά, βέβαια, και παραπάνω.
Και παραπάνω. Εγώ σας λέω 10 τώρα για να στρογγυλοποιήσω το πράγμα. Μάλιστα. Έχω λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δώσουν τα λεφτά τους. Έχω ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να φάνε τα μουστάκια τους μεταξύ τους και θέλουν να κάνουν κανάλια και θέλουν να δώσουν με μεγαλύτερο εύρος, περισσότερες επιλογές στους Έλληνες πολίτες κτλ. Τι θέλω εγώ ως κράτος? Να πάρω τα λεφτά. Μάλιστα. Του προκυρήσω τις 10 άδειες. Παίρνω τα περισσότερα λεφτά τα οποία μπορώ να πάρω. Βάζω και όρους που εγώ δυσκολεύομαι να δεχθώ τη λογική. Το μεγαλύτερο πορτοφόλι,
ναι.
Γιατί εγώ θα έλεγα ότι θα έβαζα και όρο εκπαιδευτική τηλεόραση, θα έβαζα και όρο παραγωγές κάποιες στην Ελλάδα, θα έβαζα και όρο προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος. 3-4 πράγματα, δεν σας λέω εγώ ότι θα έκανα το πρόγραμμα, αλλά 2-3 πράγματα τα οποία είναι βασικά για το επίπεδο των Ελλήνων.
Τα οποία επίσης συνήθως υπάρχουν σε ευρωπαϊκές χώρες στις διαδικασίες αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών.
Και τελειώνει υπόθεση.
Ναι.
Και αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας.
Τώρα όμως συνέβη κάτι, δηλαδή συνέβη ένας διαγωνισμός. Πήγαν επιχειρηματίες που είτε ήταν ήδη στην τηλεόραση είτε φιλοδοξούν να μπουν σε αυτήν, δώσανε κάποια χρήματα ή δεσμεύτηκαν να τα δώσουν κάποια χρήματα. Συνεπώς υπάρχει το ερώτημα, όσο σωστή και αν είναι αυτή η κριτική για την αντισταγματικότητα του νόμου και το παράλογο του 4, αν η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση, τι θα κάνει? Θα τον καταργήσει το διαγωνισμό και θα το κάνει όλα από την αρχή, ή θα αποδεχθεί ότι έχουμε ένα τετελεσμένο?
Η Νέα Δημοκρατία είπε από την αρχή προς όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ότι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα δώσει άδειες.
Μάλιστα.
Και ότι δεν θα λειτουργήσει το ολιγοπόλιο. Αυτό το είπε ρητά, κύριε Μέτσιμα. Δεν ερωτήθηκε 4 φορές για να το πει.
Ναι.
Το είπε από την αρχή ξεκάθαρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ποια θα είναι η διαδικασία, επιτρέψτε μας και για λόγους τάξεως να περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Διότι αν το Συμβούλιο Επικρατείας κρίνει το διαγωνισμό αντισυνταγματικό, δεν υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός που έγινε. Άρα μην μας ζητάτε από εμάς να προείπουμε ή να παίξουμε το παιχνίδι του κυρίου Παπά χωρίς να έχουμε τη στοιχειώδη ευαισθησία να περιμένουμε μια απόφαση η οποία μοιραία έχει τη δικιά της σημασία.
Ωραία. Συμφωνεί κανείς, διαφωνεί? Πάντως νομίζω ότι δώσατε μια καθαρή απάντηση σε αυτό για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση. Και συνεπώς στην επόμενη συζήτηση θα πρέπει να την κάνουμε αφού προηγουμένως ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα το Σάββατο Κυριακό στη Θεσσαλονίκη και τον κύριο Μητσοτάκη το άλλο Σάββατο Κυριακό.
Κοιτάξτε, για να δούμε... εγώ αν ήμουν Τσίπρας θα πήγαινα στον Πειραιά, που τουλάχιστον έστω και κλαμμένος και δαρμένος υποχρεώθηκε να δώσει την Κόσκο. Δεν θα ξαναπήγαινα στον τόπο του εγκλήματος που είναι η Θεσσαλονίκη.
Και με αυτό σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Καλημέρα.